ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala Soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay'adaha qaramada midoobay ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala Soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala Soomaaliya dhegayso qamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala Soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala Soomaaliya dhegayso qamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala Soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala Soomaaliya dhegayso qamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay
salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka taakulo ee idaacadda Sanaay barnaamijka taakulo khamiis dhaaf walba ayaa ka dhegaysan karta radio Sanaay ee magaalada Jowhar waxaan idin la socodsiin doonaa anigoo Abdaxsiis Xasan Macalin qaybaha dambe dhegaystayaasha ayaa qadka taleefanka loo furi doonaa si ay barnaamijka kaga qayb qaataan oo ay aragtidooda nala wadaagaan markana ku soo dhowaada qaybtii lixaad ee barnaamijka taakulo ee radio Sanaay
dhegeystayaasheen qiimaha leh ku soo dhawaada barnaamijka taakulo oo ah barnaamij aan uga hadalno taageerada iyo waxqabadka hay'adaha iyo santuuqyada qaramada midoobay ee ka hawlgala qaybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya barnaamijka taakulo waxaan idin kaga haqabtirnaa xogo iyo macluumaad ku saabsan taageerada joogtada ah ee qaramada midoobay la garab taagan tahay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed taakulo waa barnaamij qamis dhaaf looga baahiyo idaacaddan aan hadda idinkala hadlayno iyo kuwo kale oo badan
barnaamijka taakulo waxaan toddobaadkan ku eegi doonaa
wax shuruuc ah oo baarlamaan la mariyay oo hadda Soomaaliya u degsan oo ka dhana ciribtirka gudniinka ma jiro ilaa hadda ma jiraan laakiin dadaallo badan ayaa loogu jiraa sidii loo heli lahaa shuruucdaas oo muhiim u ah ka hortagga iyo ciribtirka gudniinka.
Female genital mutilation is abandoned across the world, not only in Somalia. This is one of the key harmful practices that UNFPA worldwide is trying to challenge and make sure is combated.
codadkaasi aad maqlayseen waxa ay hordhac u yihiin waraysiyo aan la yeelanay xubno ka tirsan hay'adda santuuqa dadweynaha ee qaramada midoobay ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano UNFPA
si aad uga qayb gasho barnaamijkan oo aad u dhiibato aragtidaada fadlan soo wac idaacaddan aan hadda idinkala hadlayno adigoo aqoon ku salaynayana nala wadaag aragtidaada ku aadan howlaha muhiimka ah ee ay hay'adda UNFPA ka wado dalkeenna Soomaaliya
waa hagaag guutaalo intaynan u gudagelin waraysiyada barnaamijka balse kooban inoogu dulmar waxqabadka iyo howlaha ay hay'adda UNFPA ka wado Soomaaliya
hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA waxaa la aasaasay sanadkii 1996 waxaana ay ka shaqeysaa arrimaha horumarinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka gaar ahaana sidii hooyooyinku ay u heli lahaayeen caafimaad heerkiisu sareeyo oo dhinaca taranka ah hay'adda UNFPA waxa ay Soomaaliya ka hawlgalaysaa tan iyo sanadkii 1970-kii iyadoo laga soo bilaabo xilligaasna gacan ka geysatay sidii ay adeegyo caafimaad u heli lahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan muddada ay xaamilada yihiin ama ay uurka leeyihiin ka hor iyo kadibba hay'adda UNFPA ayaa doonaysa in marka la gaaro sanadka 2030-ka lagu guuleysto amaba la soo gabagabeeyo umul raacashada haweenka tacadiyada ku saleysan jinsiga iyo sidoo kale in la ciribtiro dhaqanka gudniinka ee dhibaatada u geysta gabdhaha iyo haweenka Soomaaliyeed. Mashaariicda hay-adda UNFPA ay ka wado Soomaaliya ayaa ah mid xoogga saarta arrimaha caafimaadka iyo xuquuqda hooyooyinka, dhallinyarada iyo qaybaha nugul ee bulshada, iyadoo arrintaasna ay tahay mid baritaareysa qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad ee loo soo gaabiyo NDB 9. Shantii sano ee lasoo dhaafay, hay-adda UNFPA waxa ay ku dhawaad 100,000 oo hooyo ku caawisay inay si badqabla ku umulaan, halka ku dhawaad 4,000 oo hooyo ay ku caawisay inay umulaan iyadoo la adeegsanayo qalliin, halka haween kale oo gaaraya 464,000 ay fursad u heleen in la siiyo la talin caafimaad.
Guutaala, waa mahadsan tahay. Hase yeesheen, waxaan rabaa inaan intaas ku daro. Hay-adda UNFPA waxa ay taageero siisay ilaa iyo 15 xarumood oo lagu tababaro umulsooyinka, halkaas oo ilaa iyo waqti xaadirkan ay ka qalinjabiyeen 1,381 umulso. Haddaba, si aan wax badan uga ogaano howlaha hay-adda UNFPA ay ka wado Soomaaliya, ayaan waraysi la yeelanay Andres Thompson oo ah wakiilka hay-adda UNFPA ee Soomaaliya. Waa hagaag, Mr. Andres, ku soo dhow barnaamijka Taakulo. Ugu horeenna, bal noo sharax hawsha baaxadda leh ee hay-adda UNFPA ee ku aadan la dagaalanka gudniinka loo geysto gabdhaha.
Thank you very much for the question. UNFPA is actually doing a lot of work to ensure that this practice, female genital mutilation, is abandoned across the world, not only in Somalia. This is one of the key harmful practices.
Waad ku mahadsan tahay su'aasha. Hay-adda UNFPA dhabahaantii waxay waddaa hawlo badan oo ay ku xaqiijinayso in dhaqanka gudniinka lala dagaalamo guud ahaan caalamka. Ma ahan in lagala dagaalamo Soomaaliya oo keliya. Gudniinku waa mid ka mid ah dhaqamada waxyeellada leh ee adduunka oo dhan ay doonayso UNFPA in lala dagaalamo. Waxaan ka warqabnaa, marka dhaqankan la fuliyo, ma lahan dawo ama si kale oo loola tacaalo, wuxuuna sababayaa waxyeello uu nolosha u geysto oo aan gabadha ka harin inta ay nooshahay. Sida aad aragtay, dhaqankan waa laga ciribtiray dalal badan oo adduunka ku yaala, bulshooyinkuna waa ka hareen. Waxaa sidoo kale jira in dalalkaasi ay diyaariyeen sharciyo lagula dagaalamayo gudniinka. Tusaale ahaan, sannadkii 2019, dowladda Suudaan waxay dambi ka dhigtay gudniinka gabdhaha. Sidoo kale, dalka Masar, haddii aad gabar guddo, waxaad mutaysan doontaa 20 sano oo xabsi ah. Marka, tani waa jihada aan rabno inay Soomaaliya qaado. Sidoo kale, annagu waxaan la shaqaynaa hoggaamiyeyaasha diinta iyo guud ahaan bulshada. Culimada, haddii aad eegto, waxaad arkaysaa inaysan ahayn waajib ay diinta Islaamku nafarayso in gabdhaha la gudo. Culimadu arrintan kaalin weyn ayay ka qaadanayaan, waana horumar wanaagsan oo la sameeyey. 2 sano ka hor inta aanan iman Soomaaliya, waxaan ka soo shaqeeyey Falastiin. Halkaas dhaqanka gudniinku kama jiro. Tusaale kale waxaa weeye Sacuudi Carabiya oo dal Islaama ah, kama jiro gudniinka gabdhuhu. Marka, waxaan ognahay waxa weeye in gudniinka laga yaabo inuu yahay caado dhaqameed gaamurtay oo aan hubaashi diin ahayn. Hadda waxaa jira haween fara badan iyo dad kale oo ka qaybgalaya dimuqraadiyadda oo dhahaya waa inaan arrintan joojinaa.
This is not practiced. So what we know is that this is probably an old tradition entrenched in the culture, but certainly it's not a religious thing. So as we are working through those issues, and many women are also coming out and participating in the democracy and politics, many more people are saying yes, we should stop this.
Waxa jira fikrado kala duwan oo laga qabo gudniinka gabdhaha. Haddaba, maxay yihiin caqabadaha taagan ee ku aadan in isbeddel lagu sameeyo fikradaha ay qabaan dadweynaha oo laga yaabo inay qaarkood qaldan yihiin?
Yeah, that's a very good question. As I mentioned, we know it's not driven by religion, not mandatory. And as you have seen, Palestine, Saudi Arabia, it's not practiced. These are Islamic countries and it's not practiced.
Dhaqanka gudniinku ma ahan mid ay diintu waajib ka dhigtay. Falastiin iyo Saudi Arabia loogama dhaqmo. Suudaan oo Muslim ah, dambi ayaa laga dhigay gudniinka gabdhaha. Masar oo ay joogaan culimo fara badan, waxaad mutaysan kartaa 20 sano oo xabsi ah haddii aad gabar guddo. Marka, arrintani waa dhaqan ku xoogaystay Soomaalida. Waxaa jira fikrado badan oo qaldan oo gadaal ka riixaya sida ay dadka qaar aaminsan yihiin inuu gudniinku horseedayo nolol wanaagsan sida guur. Waxaan filayaa arrintu halkaas bay ku soo aruureysaa, oo waxaa jira dad aaminsan gabadha haddii aan la gudin inaan la guursan karin. Ragga qaarkood waxay simaan gudniinka iyo bikranimada, iyagoo u arka gudniinku inuu ilaalinayo gabdhaha. Waxaan filayaa waxaa muhiima in rag iyo dumarkuba ay fahmaan inuusan guurku ku xirnayn gudniinka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in hooyada oo laga yaabo inay tahay dhallinyaro oo dhashay gabadheedii ugu horreysay inay dhihi karto ma gudayo gabadhayda. Haddii taas la sameeyo, caruur badan ayaa badbaadaysa, laakiin arrin sahlan ma ahan, waayo waxa ay soo mareen xubno badan oo qoyska ka mid ah, sida ayeeyo, soddoh iyo haweenka bulshada oo iyagu u arka inay tahay wax wanaagsan oo ay tahay inay maraan gabdhaha oo dhan. Marka hooyadaas dhallinyarada waxaa haysta cadaadis baahsan, marka waa inaan caawinaa. arrintaasna waxaan u maraynaa barnaamijyo aan ku gaarayna bulshada oo aan maalgelin doono sannadaha soo socda.
Young woman with her now newborn daughter or young daughter is under tremendous pressure. So we have to help her. This is something we need to do through community outreach programs, which we will be funding throughout Somalia in the next couple of years.
ugu dambeyntii, inkastoo guud ahaan adduunka gudniinka gabdhuhu uu hoos u sii dhacayo, haddana heerka Soomaaliya waa mid aad u sarreeya. Haddaba maxaa dadaal ah oo ay waddaa hay-adda UNFPA si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka ah gudniinka gabdhaha?
Yeah, excellent question. We have seen from the Somali Health and Demographic Survey that FGM is still very, very high. I mean, if it's not 99, it's 98% or 97%. What we do see is the pharaonic type, the full infibulation.
Waa su'aal wanaagsan. Waxaan ka aragnay tirakoob caafimaad oo la sameeyay in gudniinku uu yahay mid aad u sarreeya. Haddii uusan ahayn 99% waa 98% ama 97%. Waxaan aragno waxaa weeye in nooca fircooniga loo yaqaano ee gabdhaha la qodbo uu hoos u dhacay oo uu gaaray ilaa 70%. Laakiin waxaan aragnaa in gudniinka loo yaqaano sunnada uu kordhay. Waxaan rabno waxa weeye in gudniinka laga gudbo guud ahaanba sababtoo ah waxaa la caddeeyey inaysan jirin wax faa'iido ah oo uu gabadha u leeyahay. Si arrintaasi loogu guuleysto, waxaan u baahannahay inaan tallaabo qaadno oo aan midowno, sidoo kalena aan helno lacago howlahaasi lagu hirgeliyo, sababtoo ah haddii aanan maalgelin helin, ma awoodi doonno inaan hirgelinno barnaamijyada bulshada ee muhiimka ah.
Without funding, we're not going to be able to have these community outreach programs that are so, so important.
Waxaan filayaa in Mr. Andres uu si buuxda noogu faahfaahiyey hawsha baaxadda leh ee ay hay-adda UNFPA ka hayso dalkeena Soomaaliya.
Weli waxaad la socotaan barnaamijka Taakulo oo Qamiis Dhaaf aan idinkugu soo gudbino.
markana dhageystayaal, aanu gudubno wareysi aanu la yeelanay Maryam Qaasin oo ah la taliye sare oo ka tirsan hay-adda UNFPA Soomaaliya. Maro Maryam, ku soo dhow barnaamijka Taakulo. Ugu horreyna bal faahfaahin naga sii haddii ay jiraan shuruuc lagu mamnuucayo gudniinka gabdhaha iyo cawaaqibka maqnaanshaha shuruucdaasi ay ku yeelan karaan dadaalada lagu ciribtirayo gudniinka.
Wax shuruuc ah oo baarlamaan la mariyey oo hadda Soomaaliya u degsan oo ka dhana ciribtirka gudniinka ma jiro, ilaa hadda ma jiraan. Laakiin dadaalo badan ayaa loogu jiraa sidii loo heli lahaa shuruucdaas oo muhiim u ah ka hortagga iyo ciribtirka gudniinka. Caadadan waa caado soo jireen ah oo jirtay diinta Islaamka oon soo bixin ka hor buu jiray falkan guracan oo gabdhaha lagula kaca. Diinta marka imaanaysay waa wax sii jiru ahaa oo jooga. Waxaan kaloo jiraa aan ognahay bulshayow aan muslimba ahayn ayaa sameeya xitaa. Marka wax diinta ay ku lug leedahay ma jirto, bal diinta waxay ka soo horjeedaa wax kasta oo bini aadamka dhibaato u geysan kara. Marka hore gudniinkan fircooniga wax haba yaraatee daliil oo diinta ku saabsan looma hayo, bal dadan muslim ahayn buu ka soo jeedaa oo sameeyaa. Marka waxa ayaan darre weyn ah annagoo ummad muslima 100% inaan falkan guracan la imaana, welibana annagoo hafrayna diinta oo leh diintii baa na faraysa. Waa la og yahay, waana la ogaaday, horeyna waa la ogaaday, maalin walbana waa la arkaa. dhibaatooyinka bilaabanaya gabadha markii la gudo ka bilaabanaya inta gabdhood oo ama teetana u dhimatay ama dhiigbax u dhimatay ama oo isla markaas dhimatay lamaba tirin kara. Marka waa faldembiyeed. Diinta Islaamku waxay u aragtaa gudniinka fircooniga xadgudub inuu yahay faldembiyeed inuu yahay.
Marka maxay yihiin ujeedooyinka muddada dhow iyo kuwa muddada dheer ee ay hay-adda UNFPA ku doonayso in Soomaaliya looga ciribtiro gudniinka gabdhaha?
Hay-adda UNFPA iyo hay-adaha UN-ka oo idil sida aad la socoto ayaga mandate-kooda waa inay dowladda markaas ay taageeraan qorshooyinka dowladda yaan annaga support kareyna. Marka dowladda qorsheyinkeeda waxaa ka mid ah in la ciribtiro gudniinkan iyo caadadan ku raacan. UNFPA waxay diyaar u tahay ayna ku jirtaa habeen iyo maalin siday wasaaradaha ku lug leh arrimahan. Waxaan la shaqaynaa wasaarada badan ba waxaan kala shaqaynaa sidii loo ciribtiri lahaa falkan ku raacan oo xadgudubka ku ah gabdhaha. Waxaan la shaqaynaa wasaaradaha haweenka oo aan kala shaqayna wixii shuruucda ay soo saarayaan, wixii wacyigelinta ah, howlaha loo qabanayo. Waxaan kaloo la shaqaynaa sida wasaaradaha oo kale, wasaaradda cadaaladda iyo oo wixii shuruucda ah. Marka sideedaba hay-adaha UN-ka annaga waxaan u nahay support, laakiin hoggaaminta waxaa iska leh dowladda. Dowladdan ka saacidnaa sidii loo ciribtiri lahaa falalkan ku racan.
Maxaad fariino oo aad u diri lahayd bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan hooyooyinka, si loo ciribtiro gudniinka gabdhaha?
Anigu hooyooyinka waxaan dhihi lahaa in gabar la jarjaro, la toltolo, la cadibo, jirkeeda lagu xadgudbo wax wanaag ah oy u soo kordhinaysa gabadhii ma leh. Diintana waaba ka soo horjeedaa, waa faldembiyeed. Waxayba leeyihiin culimada, qofka gabadha saas ugu xadgudbo qaar baa waxay leen waa in laga qisaasaa. Marka mar haddayna diintii meel ka haysanin oo faldembiyeed ay tahay oo gabadhaadii aad u geysanaysa dhaawac ilaa cimrigeeda, haddaynaba dhimanin dhaawac ilaa cimrigeeda la noolaanay ay u geysanaysa, waxaan dhihi lahaa waa la gaaray waqtigii hooyo kasta ay dhihi lahayd maya. Maya waqtigay dhihi lahayd waa la gaaray. Hooyada way soo aragtay, badanaa hooyooyinka Soomaaliyeed dhibaatada way soo arkeen. Uma baahna qof inuu uga shakeeyo hooyo walba. Marka gabadhaada waxaan dhihi lahaa, hooyoy, maxaad gabadhaada aad ugu dooratay cadaab adiga aad soo martay inaad mariso? Waxaa la gaaray waqtiga aan dhihi lahaa maya. Dowladda Soomaaliya, dowlad goboleedyada way ka go'an tahay inay ciribtiraan, shuruucna ay soo saaraan. Hay-adaha UN-ka oo UNFPA ugu horreysana way la garab taagan yihiin wixii ah support.
Aad bay u mahadsan tahay taasina dhegeystayaal. Waxa ay ahayd Toreysa Marin Qaasim oo ah la taliya sare oo ka tirsan hay-adda UNFPA Soomaaliya, waxaana inooga warramaysay dadaalada hay-adda UNFPA ee ku aadan la dagaalanka gudniinka gabdhaha.
Haddii aad barnaamijkan kala socoto baraha bulshada ee UNSOM, fadlan noo reeb aragtidaada.
Qaybtii lixaad ee barnaamijka Taakulo ayaa toddobaadkan intaas noogu eg. Tani intaan mar kale dib ugu kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, waxaad dhegeysateen qaybtii lixaad ee barnaamijka Taakulo. Radio Isnaay ayaa si toos ah kaga dhegeysanayseen. Sidoo kale dhegeystayaasha caalamka ku sugan waxay naga dhegeysanayaan qaybaha baraha bulshada sida Facebook-ga iyo YouTube-ka. YouTube-ka Radio Isnaay, Facebook-ga page-kan ku leenahay Isnaay Radio. Su'aasha toddobaadkan ama sheekada toddobaadkan, dhegeystayaal, maadaama barnaamijka toddobaadkan qaybta lixaad ee barnaamijka Taakulo looga hadlay arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga, maxay kula tahay dhegeysta in la sameeyo si loo joojiyo gudniinka fircooniga oo aan sal ku lahayn diinteena macaan ee Islaamka, halis weyna ku ah caafimaad qabka gabdhaheena? maxay kula tahay dhageystay in la sameeyo si loo joojiyo gudniinka fircooniga oo aan sal ku laheyn diinteena macaan ee islaamka halis weyna ku ah caafimaad qabka gabdhaheena dhageystay fur 4798899 ayaa nagala soo xiriiri karta furuhu waa 4798899 ayaa dhageystay barnaamijka aad kala soo xiriiri kartaa si aad barnaamijka ugu qayb qaadato waa barnaamijka taakulo idaacadda Snay oo qamis dhaaf walba aad radio Snay ka maqashaan hadii barnaamijkan uu ku seegana waxa dib ka daalacan kartaa bogga internetkan ku leenahay radio snay.so barnaamijka taakulo todobaadku waliba ma todobaad dhaaf waliba waxaan soo gudbinaa hadba xaaladaha dalka iyo hay'adaha qaramada midoobay sida ay u shaqeeyaan iyo shaqooyinka muhiimka ah ee bulshada Soomaaliyeed ay u qabtaan su'aasha todobaadkan dhageystay maxay kula tahay in la sameeyo si loo joojiyo gudniinka fircooniga oo aan sal ku laheyn diinteena macaan ee islaamka halis weyna ku ah caafimaad qabka gabdhaheena dhageystay si aad nala falaqayso aragtidaada nala wadaagto fur 4798899 la soo xiriir dhageystaha ugu horeeya ee qadka taleefanka ku jira waa ku xumaa dhageystahaasi dhageystay maxay kula tahay in la sameeyo si loo joojiyo gudniinka fircooniga oo aan sal ku laheyn diinteena macaan ee islaamka halis weyna ku ah caafimaad qabka gabdhaheena fur 4798899 ayaa dhageystay la soo xiriiri kartaa si aad barnaamijka ugu qayb qaadato todobaad waliba barnaamijka taakulo aan iraahday todobaad dhaaf waliba barnaamijka taakulo idaacadda Snay arrimaha waxqabadka hay'adaha qaramada midoobay ayaan kaga hadalnaa
Hello, assalamu alaikum, dhageyste. Hello. Hello, dhageyste.
Waa kuxumaa dhageystahaasi. Dhageystayaal, weli barnaamijka taakulo ayaad la socotaan. Todobaadkani waxaad dhageysateen qaybtii lixaad ee barnaamijka iyadoo todobaadkan barnaamijka looga hadlay arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga dhibaatooyinka uu leeyahay sida dalka loogu joojin karo. Dhageystaha xaqiiqadka taleefanka.
Hello, assalamu alaikum, dhageyste.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
سو دو ولا نو شيق ما قال لك اجوكتو
محمد ابراهيم عيسى تولد بيحاو
محمد سو دو تولد بيحاو دولتك مغالده جوهر هي كسوغنت هي ان ما هي كلت هي ان سمي سي لو جوجو غدنين كفرعونيكا
والله والله اد وركنت ارنت ان دغ وين قبض سن بينهم هايسا وبطاغتن هي اد راديو اسماء هي اد عنش دوري اوبي وكباتنت هي
adoma seen dhageystaasi ku sugan tulada beexa wasdo no sheegay iyo aragtidiisa ku aadan in arimahaasi dhageystayaal gudahan intaas ayaan ku soo gabeynaya barnaamijka taakulo ee kala socota idaacadda Snay barnaamijka aniga Cabdixiis Xasan Macallin ayaan ila socodsiinaya qaybta fartamada injineer Cabdiweli Axmed Hilowla ayuu ahaa inta markal kulmi doona barnaamijka mid la mid ah nabadgelyo
ma dhageysataa barnaamijka taakulo dhegeyso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala Soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala Soomaaliya dhegeyso qamis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay